Շովիցիի վարարը դեռ քնած էր, և երբ նրան արթնացրին, սկսեց հայհոյել, քունը գլխին կարծելով, թե ծիսակատարության են կանչում։
«Հանգիստ չեն տալիս իրենց այդ վերջին օծումով»,
մրթմրթում էր նա, դժկամորեն հագնվելով։
«Եվ խելքներին փչում է մեռնել հենց այն ժամանակ, երբ մարդ հենց նորեկուն մտել. իսկ հետո էլ եկ ու նրանց հետ վարձի մասին սակարկիր»։
Եվ այդպես նախասենյակում իրար հանդիպեցին մի կողմից աստծո ներկայացուցիչը Փշովիցիի աշխարական կաթոլիկների շրջանում և մյուս կողմից զինվորական գերատեսչությանը կից աստծո երկրային ներկայացուցիչը։ Իսկապես ասած, դա աշխարհիկ մարդու և զինվորականի վեճ էր։ Եթե ծխական քահանան պնդում էր, թե երթային բեմը չպետք է գտնվեր դիվանի մեջ, ապա զինվորական քահանան ասում էր, թե համենայն դեպս չէր կարելի բեմը դիվանի միջից հանել ու տեղափոխել այն եկեղեցու խորանը, ուր միայն քաղաքացիներ են հաճախում։ Շվեյկը այդ խոսակցության ընթացքում զանազան դիտողություններ էր անում, ինչպես օրինակ, թե իհարկե հեշտ է աղքատիկ եկեղեցին զարդարել զինվորական գույքի հաշվին, ըստ որում աղքատիկ բառը արտասանեց մի տեսակ չակերտների մեջ առած։ Ի վերջո, նրանք մտան եկեղեցու խորանը և վարարը երթային բեմը հանձնեց ֆելդկուրատին, նրանից վերցնելով այսպիսի մի ստացական. «Ստացա երթային բեմը, որը պատահմամբ ընկել էր Փշովիցիի տաճարը. ֆելդկուրատ Օտո Կաց»։ Չարաբաստիկ երթային բեմը պատրաստել էր Վիեննայի հրեական Մորից Մալեր ֆիրման, որն արտադրում էր ժամասացության և կրոնական պետքերի համար անհրաժեշտ ամեն տեսակ իրեր, ինչպես օրինակ տերողորմյաներ ու սրբապատկերներ։ Բեմը բաղկացած էր երեք փեղկերից և զոծված էր կեղծ ոսկեջրով, ինչպես եկեղեցու ամբողջ փառքը։ Առանց վառ երևակայություն ունենալու, բոլորովին հնարավոր չէր որոշել, թե իսկապես ինչ էր նկարված այդ երեք փեղկերի վրա։ Պարզ էր միայն, որ այդ բեմը նույնպիսի հաջողությամբ կարող էին օգտագործել նաև Զամբեզիայի հեթանոսները կամ բուրյաթների ու մոնղոլների շամանները։ Ճչացող գույներով նախշած այդ բեմը հեռվից նման էր երկաթուղայինների տեսողությունը ստուգելու գունավոր աղյուսակի։ Պարզորոշ երևում էր միայն ինչ-որ մեկ մարդու կերպարանք, գլխի շուրջը լուսապսակ, մարմինը կանաչավուն, ինչպես նեխած ու քայքայված սագի ազդրամաս։ Թեև այդ սրբին ոչ ոք ոչ մի վատ բան չէր անում, այլ ընդհակառակը, նրա երկու կողքերին գտնվում էին երկու թևավոր էակներ, որոնք պետք է հրեշտակներ ներկայացնեին։ Նկարը դիտողի վրա այնպիսի տպավորություն էր թողնում, թե կարծես տկլոր սուրբը իրեն շրջապատողներից սարսափած գոռում է։ Բանն այն է, որ հրեշտակները նման էին հեքիաթային հրեշների, թևավոր վայրի կատվի և հայտնության հրեշի միջինը կազմող ինչ-որ բանի։ Բեմի մյուս կողմի փեղկի վրա կար մի պատկեր, որը հավակնում էր ներկայացնել երրորդությունը։ Նկարչին ընդհանուր առմամբ հաջողվել էր աղավնուն այնքան էլ չփչացնել։ Նա նկարել էր մի թռչուն, որը նման էր նույնքան աղավնու, որքան և սպիտակ հավի։ Բայց դրա փոխարեն հայր աստվածը նման էր վայրի արևմուտքի այն ավազակին, որ հասարակությանը հրամցնում են ամերիկյան հետաքրքրաշարժ արյունալի ֆիլմերը։ Աստվածորդին ընդհակառակը ներկայացված էր որպես զվարթ երիտասարդ, բավական պատկառելի փորով, որը ծածկված էր լողատրուսիկի նման մի բանով։ Ընդհանուր առմամբ աստվածորդին նման էր սպորտսմենի, նա խաչն այնպես էլեգանտ կերպով էր բռնել, որ կարծես այն թենիսի ռակետ կալիներ։ Հեռվից ամբողջ երրորդությունը ճապաղվում էր, և նայողին թվում էր, թե գնացք է մտնում ծածկված կայարանը։ Թե իրենից ինչ էր ներկայացնում երրորդ սրբապատկերը, բնավ չէր կարելի հասկանալ։ Պատարակի ժամանակ զինվորները շարունակ վիճում էին, ջանալով լուծել այդ ռեբուսը։ Նրանցից մեկը նույնիսկ սրբապատկերի վրա ճանաչել էր Պոսազավի շրջանում ապրող իր մի հայրենակցուհուն։ Այնուամենայնիվ այդ սրբապատկերի տակ գրված էր «Սուրբ Մարիամ Աստվածածին, ողորմյա մեզ»։ Շվեյկը երթային բեմը բարեհաջող կերպով զետեղեց կարգի մեջ, իսկ ինքը տեղ գրավեց նստիքի վրա, կառապանի կողքին։ Ֆելդկուրատը հարմար նստեց ու ոտքերը դրեց սուրբ երրորդության վրա։ Շվեյկը կառապանի հետ շաղակրատում էր պատերազմի մասին։ Կարապանը խռովարար դուրս եկավ։ Զանազան դիտողություններ արեց ավստրիական զենքի անպարտելիության վերաբերմամբ, ինչպես օրինակ, ուրեմն Սերբիայում ձեզ ոնց որ պետք է դնգստել են, և այլն։ Պարետային ուղեկալը անցնելիս, պահակի այն հարցին, թե նրանք ինչ են տանում, Շվեյկը պատասխանեց. «Սուրբ Երրորդություն, Կույս Մարիամ և Ֆելդկուրատ»։ Այդ միջոցին վարժադաշտում երթային վաշտերը անհամբեր սպասում էին նրանց։ Ստիպված էին երկար սպասել։ Շվեյկն ու Ֆելդկուրատը նախ գնացին Պորուչիկ Վիտինգերից մրցանակային գավաթը խնդրելու։ Ապա գնացին Բրժենովի վանքը, մասնատուպ և պատարակի համար անհրաժեշտ այլ առարկաներ, այդ թվում մի շիշ եկեղեցական գինի վերցնելու։ Դե, իհարկե, դաշտային պատարակ կատարելը այնքան էլ հեշտ բան չէ։ «Թրև ենք գալիս քաղաքով մեկ», ասաց Շվեյկը կառապանին, և դա ճիշտ էր։ Երբ հասան վարժադաշտ և մոտեցան լաստակին, որը փայտյա պատնեշիկ և մի սեղան ուներ, որի վրա պետք է դրվեր շարժական բեմը, պարզվեց, որ Ֆելդկուրատը մոռացել է մինիստրանտ ճարել։ Պատարակի ժամանակ Ֆելդկուրատին միշտ սպասավորում էր մի հետևակ զինվոր, որը հիմա հակառակի պես գերադասել էր հեռախոսավար դառնալ և գնացել էր ռազմաճակատ։ «Ոչինչ, պարոն Ֆելդկուրատ», ասաց Շվեյկը, «ես կարող եմ նրան փոխարինել»։
«Իսկ դուք կարողանո՞ւմ եք մինիստրանտություն անել»։
«Այդ գործով երբեք չեմ զբաղվել», պատասխանեց Շվեյկը, «բայց կարելի է փորձել. Չէ՞ որ հիմա պատերազմ է, իսկ պատերազմի ժամանակ մարդիկ այնպիսի գործերի են ձեռք սարկում, որ առաջ երազում էլ չեն տեսել»։ «Էհ, մի կերպ այն տխմար «Et cum spiritu tuon» կհարմարացնեմ ձեր «Dominus vobiscumin»։ Վերջապես կարծում եմ, այնքան էլ դժվար չի ձեր շուրջը գնալու գալ, ինչպես կատուն Տաքշիլայի շուրջը, իսկ ձեր ձեռքերը լվանալը ու սափորից գինի լցնելը»։
«Լավ», ասաց Ֆելդկուրատը, «միայն թե իմ սկիհի մեջ ջուր չլցնեք, տեսեք ինչ եմ ասում»։ «Ավելի լավ կլինի, հենց հիմա մյուս սափորի մեջ էլ գինի լցնեք, և ասենք, ես ինքս ձեզ կհուշեմ, թե երբ գնաք դեպի աջ, երբ դեպի ձախ»։ «Եթե մի անգամ շվացնեմ, կնշանակի դեպի աջ, երկու անգամ դեպի ձախ»։
«Աղոթագիրքն այնքան էլ շուտ-շուտ մոտս չբերեք»։
«Առհասարակ այդ ամենը դատարկ բան է»։
«Չեք վախենում»։
«Ես ոչնչից չեմ վախենում, պարոն Ֆելդկուրատ, նույնիսկ չեմ վախենում մինիստրանտ դառնալուց»։
Ֆելդկուրատը ճիշտ էր ասում, թե առհասարակ այդ ամենը դատարկ բան է։ Ամեն ինչ ընթացավ հարթ ու սահուն։ Ֆելդկուրատի ճառը հույժ լակոնիկ էր։
«Զինվորներ, մենք այստեղ հավաքվել ենք նրա համար, որ ռազմիդաշտ գնալուց առաջ մեր սիրտը դարձնենք առաստված. թող հաղթանակ պարգևի նամեզ և անվնաս պահի. ես ձեզ երկար չեմ զբաղեցնի, ցանկանում եմ ամենայն բարիք»։ «Ազատ»,
հրամայեց ձեր գնդապետը ձախ թևում։ Դաշտային պատարակը այն պատճառով է կոչվում դաշտային, որ ենթարկվում է նույն օրենքներին, որոնց ենթարկվում է և ռազմական տակտիկան ռազմիդաշտում։ 30-ամյա պատերազմի ժամանակ զորքերի երկարատև զորաշարժերի պայմաններում դաշտային պատարակներն էլ շատ երկար էին տևում։ Ժամանակակից տակտիկայի պայմաններում, երբ զորքերի տեղաշարժերը արագացել են, դաշտային պատարակն էլ պետք է արագ կատարվի։ Պատարակը տևեց ուղիղ 10 րոպե։ Մոտիկ կանգնածներին շատ անհասկանալի էր թվում, թե ինչու պատարակի ժամանակ Ֆելդկուրատը շվշվացնում է։ Շվեյկը ձեռած որսում էր ազդանշանները, հայտնվում գահի մեր տաճ, մեր ծախ կողմում, և արտասանում միայն «Et cum spiritu tuo»։ Դա նման էր այն պարին, որ հնդիկները կատարում են զոհասեղանի շուրջը։ Բայց ընդհանուր առմամբ այդ ամենը շատ լավ տպավորություն էր գործում, և փարատում այն ձանձրույթը, որ պատճառում էր փոշոտ, մռայլ վարժադաշտը, իր սալորենիների ծառուղիով ու հետևի պլանում երևացող արտակնոցներով։ Արտակնոցների հոտը փոխարինում էր գոթական տաճարների խնկի միստիկական բույրին։ Բոլորի տրամադրությունը շատ լավ էր։ Գնդապետին շրջապատող սպաները իրար անեկդոտներ էին պատմում, այնպես որ ամեն ինչ կարգին էր։ Զինվորների մեջ, մերթ այստեղ, մերտ այնտեղ լսվում էր «Տուր մի բերան քաշե»։ Եվ զոհաբերության ծխի պես դեպի երկինք էր բարձրանում թութունի ծխի կապտավուն ամպիկները։ Ծխել սկսեցին նույնիսկ բոլոր ենթասպաները, երբ տեսան, որ ինքը գնդապետն էլ վառեց ծխախոտը։ Վերջապես հնչեց «Զում գեբետ» հրամանը։ Հոշի բարձրացավ, և զինվորական մունդիրների գորշ քառակուսին ծունկ չոքեց պորուչիկ վիտինգերի սպորտային գավաթի առաջ, որը նա շահել էր Վիեննա Մեդլինգ մրցավազքի ժամանակ։ Գավաթը լիքն էր, և ֆելդկուրատի ամեն մի ձեռնացությանը հետևում էին զինվորների համակրական բացականչությունները։
«Կում էր, հա»… հնչում էր շարքից շարք։
Ծեսը կրկնվեց երկու անգամ, այնուհետև նորից հնչեց «Աղոթքի» հրամանը։ Երգչախումբը որոտագին երգեց «Պահպանիր տեր թագավորին», ապա հետևեցին «Շարքի» և «Քայլով մարշ» հրամանները։
«Այնոյինը հավաքեցեք»,
ասաց ֆելդկուրատը Շվեյկին, գլխով ցույց տալով շարժական բեմը։
«Որտեղից ինչ-որ վերցրել ենք, պետք է տանենք ետ տանք»։
Նրանք մեկնեցին միևնույն կարգով և ազնվաբար վերադարձրին ամեն ինչ, բացի մի շիշ եկեղեցական գինուց։ Երբ տուն վերադարձան, և կարգը դանդաղ քշած լինելու համար դժբախտ կառապանին ուղարկեցին իր վարձը պարետային վարչությունից ստանալու, Շվեյկը դիմեց ֆելդկուրատին։ «Համարձակվում եմ հարցնել, պարոն ֆելդկուրատ. մինիստրանտն էլ պետք է պատկանի նույն դավանանքին, ինչ քահանան, որին նա սպասարկում է»։
«Իհարկե»,
պատասխանեց ֆելդկուրատը։
«Այլապես պատարակը անվավեր կլինի»։
«Պարոն ֆելդկուրատ, մեծ սխալ է տեղի ունեցել», ասաց Շվեյկը։ «Ախր ես հավատացյալ չեմ»։
«Բախտս չի բանում, էլի»։
Ֆելդկուրատը նայեց Շվեյկին, մի պահ լռեց, ապա ձեռքով խփեց նրա ուսին և ասաց.
«Խմեցեք եկեղեցական գինին, որ իմ խմելուց հետո մնացել է շշի մեջ, և ձեզ վերստին համարեցեք եկեղեցու գիրկը վերադարձած»։